Öz başnalığı başsağlık geri.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox, sən çəkilə
çıxın. Mən
gətməyəm, mən
sizə
gətməyəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub Verilişidir. Pen Klub Verilişinin aparıcısı mənəm. Sizin aparıcınız hər zaman səsini Pen Klubdan eşitdiyiniz Şahnaz bəylər qızı analıq məzuniyyətinə çıxdığı üçün bir müddət mən onu əvəzləyəcəm və demək olar ki, bir müddət siz məni eşidəcəksiniz, əziz Pen Klub izləyiciləri və çalışacağım ki, Pen Klubda maraqlı müzakirələrə şahitlik edəsiniz və elə bu müzakirələrdən biri bugün xaricə üz tutan yazarlar ölümdən qurtarır, yoxsa rahat həyat axtarırlar deyə bir debat çıxartmışıq studiyamızda efirə. İndi hazırda studiyamızda qonaq şair Akşin Yeniseydi və Almaniyadan Günel Mövlud olmalıdır. Bilmirəm, telefon xəttində də artıq bağlantısı var mı, yoxsa yox. Hər halda qoşulacaq söhbətimizə. Və siz də bu mövzuda öz fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Sualınız varsa, sizi maraqlandıran suallar varsa bizə göndərin. Əlaqə vasitələrini mən söyləyirəm. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-a zəng eləmək, məktub göndərmək olar. 436-77-42 nömrəli telefona da siz zəng eləyə bilərsiniz. Telefonumuz hazırda, açıqdır. Və bizi hazırda siz YouTube-da da izləyə bilərsiniz Web TV vasitəsilə. Radiomuzda Azadlıq Radiosunun saytında Web TV televiziyası artıq işə düşübdür, işləyir və bir canlı həm də bizə baxmaq mümkündür YouTube verilişində və verilişi qaçıranlar üçün yaxud təkrar izləmək istəyənlər üçün imkanlarımız da genişdir. Arxivdən həm Azadlıq Radiosunun oxu zalından siz bizi izləyə bilərsiniz, həm də verilişlərimiz Hörbüt-də yayımlanır. Akşin bəy, xoş gəlmişsiniz bir daha.
Çox sağ
ol. Ondan başlayaq ki, Azərbaycanda yazarın həyatına xüsusi bir təhlükələr olur mu? Və yaxud təhlükə olursa özünü harada göstərir?
Sözsüz, təhlükəsiz yazar həyatı yoxdur. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, bu dünyanın hər yerində var. Yəni, cəmsi bir il, iki il bundan qabaq, bir il bundan qabaq Rafiq Tağını gözümüzün qabağında öldürdülər. Amma qaldı ki, bu təhlükəni, olmayan təhlükəni reklam xarakterli bir çıxış kimi təqdim eləməyə, ay məni öldürəcəklər, ay məni kəsəcəklər, asacaqlar, mən buna görə Azərbaycandan qaçmışam. Bu artıq yazar ədəbiyyat söhbəti deyil. Niyə? Və bu çağırışları o adamlar eləyirlər ki, onlar Azərbaycanda, yəni hökumət əleyhinə danışanlar da deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti belə deyək də, irticacı bir rejim qurub, yazarları orada öldürürlər, asırlar, kəsirlər. Amma faktiki Rafiq Tağının ölümü hamıya bəllidir ki, hansı özünün dini tənqidi düşüncələrinə görə olub.
Açın bəy, burada bir haşiyə çıxıb sual vermək istəyirəm. Əgər burada belə bir argumentlər də səslənir ki, Rafiq Tağının ölümündən sonra açılmış cinayət işinin hələ də bir məcraya baş vurmaması, ortada bir nəticənin olmamasını tənqid edənlər belə fikirdə səsləndirirlər ki, əgər bu tamamilə hakimiyyətindən kənar bir prosesdirsə, onda nəyə görə bu hadisəni törədənlər ortaya çıxmır? Tutaq ki, adi bir vətəndaş hansısa bir cinayət qurbanı olanda onun qatilləri daha tez ortalığa çıxarılır, amma bir yazıçının qatili indiyə kimi tapılmayıb, indiyə kimi bəlli deyil.
İndi mən bu suala
yəni sizin
münasibətim yalnız ondan ibarətdir ki,
fokusu yönəldirirsiniz məhz dini nöqtəyi nəzərə. Yəni, amma belə fikirlər də səslənir ki, bu motivdən istifadə edərək
mənim üçün çox maraqlıdır. Məsələn, Əli Əkbəri, Günel Mövludu Azərbaycanda kim ölüm təhdidi ilə hədələyib? Məsələn, mən bütün bu müasir Azərbaycan yazarlarının yazılarını da oxuyuram. Əli Əkbər də, Günel Mövlud da məişət yazarıdır, məişət mövzularının yazarıdır. Günel Mövludun bütün yaradıcılığı başdan ayağa seksual münasibətlər üzərində qurulmuş bir publisistikadır. Əli Əkbərin bütün yaradıcılığı Azərbaycanda istənilən münasibətə, qurşaqdan aşağı münasibətdən ibarətdir. Yəni, bunların elə bir ictimai çəkisi olan yazısı yoxdur ki, o, hansısa bir siyasi qüvvələrin, dini qüvvələrin belə deyək də, hədəsinə hədəf olsun, təhdidinə hədəf olsun. Yəni, mən bütün günü bu adamlarla bir yerdə işləmişəm, bir yerdə yazmışıq o yazılar. Və bu adamlar ömrü boyu hökumətə yaxın olan, indi tənqid elədikləri ki, hökumət, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil, yazıçıları hədələyirlər. Bu adamlar həmişə hökumətin qanarları ilə işləyən adamlardır. Əli Əkbər tutaq ki, ömrü boyu ən belə deyək də, Azərbaycanda varlı şirkətlərin mətbuat xidmətinin rəhbəri işləyib. Azəri Qaz Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri olub, Azərselin mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Hələ indi mən bildiklərim budur da, indi hələ arxasını bilmirəm. Və yaxud Günel Mövlud ömrü boyu hökumət mövqeyi müdafiə eləyən saytlarda yazı yazıb və həmişə də fəxr eləyib ki, mən bu qədər qanırar alır.
Günel xanım özü qoşulacaq bizlə söhbətdə, ancaq mən istəyirəm bir məsələni, onun müsahibəsindən olan bir məsələni deyim, Anveliyana verdiyi müsahibədə bir detal orada işlədir ki, mentalitet, siyasət və dini yanaşmadan olub onun mövzuları əsasən və mentalitet üzərində dayansaq, mentalitet həm siyasətə toxunur, həm dini, yəni mentalitet əleyhinə, Azərbaycanda mentalitet əleyhinə getmək, həm dini, həm siyasi bir, deyək ki, bir müstəviyə gedib dəyir. Və bu zaman bu mentalitet müdafiəçiləri günəli sizcə hədəf ala bilməzmi? Məhz bax bu kontekstdə, çünki həm artıq burada dini maraqlarına toxunmaq mümkündür, həm siyasəti.
Mən məsələn adı bir şey deyim.
Tutaq ki, məsələn,
mənim özümün bu yaxınlarda bir 4-5 ay bundan əvvəl bir yazım haqqında bütün dini saytlar yazmışdılar ki, bax bu yazıya görə İbrahim Peyğəmbərin Tevratdan götürdüyüm bir rəvayətə uydurma demişdim deyə. səni öldürəcəyik, sənin nə bilim başını kəsəcəyik falan bəsmişəm. Amma mən izah elədim, öz fikrimi başa saldım ki, mən bu rəvayəti Tövratdan götürmüşəm və o Tövratda olan bir rəvayətdir. Mən öz münasibətimi bildirmişəm bunu. Konkret hədə var idi. Və bunun məndə sənədləşdirilmiş variantı da var, evdə də saxlayıram, hətta onu arxivimə qoymuşam ki, işdir, birdən başıma bir iş gəlsə, gələcək nəsillər bilsinlər ki, mən nəyin üstündə öldürülmüşəm. Hamısını kağızlaşdırıb, sənədləşdirib qoymuşam evə. Amma mən onu istəyirəm, Ələkbəri kim hədəliyib? Açıq şəkildə ki, bax, Ələkbər, sən və yaxud Günel Mevludu kim hədəliyib? Bilirsiniz necədir? Kimsə Avropada iş dalıca gedirsə, kimsə Avropaya ərə gedirsə, Avropada həyat yoldaşı Avropada ərdədirsə və bunun adı mühacirət qoyursa, onda yaxşı Nazım Hikmətin Atatürk rejimindən yatdığı 28 il həbs cəzasından qaçıb SSR-ə sığınmasının adı nədir?
Bu mühacirətdir.
Yəni, Nazım Hikməti mühacirəti hara? Günel Mevlud öz ərinə gedib Avropada televiziyada işləyirdi. Bu mühacirət deyil axı. Nazım Hikmət 28 il Atatürk onu, Atatürk hökuməti 28 il Nazım Hikmətə həbs cəzası çəkmişdi.
Amma Günel Mevlud burada öz müsahibələrində vurğulamır ki, axı o mühacirətə gedib. O vurğulayır ki, iş üçün oturum alıb, icazəsi alıb.
Yox, mən o,
və
mənə verilən, mən inanın ki, o müsahibəni yalnız belə səti qulaq asmışam, baxmışam.
O müsahibədə Azərbaycanda yazarların vəziyyəti barədə danışır və üzün olan nəsbət.
Məsələn, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda yazıcını Günel Mevlud təfəkkürlü, düşüncəli yazıcını təqiblər izdir. Günel Mevlud'da təqiblər nədir? Mən sizə deyim. O yazır ki, nə bilim, qızlarımız hamısı, üzr istəyirəm, küçə həyatı yaşamalıdır, içki içməlidir, siqaret çəkməlidir. Və qızın böyüdən ana da götürüb buna yazır ki, bu nə yazıdır? Təhdid bundan ibarətdir.
Yaxşı, gəlin Günel Mevlud'un özünü dinləyək. Günel xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Günel xanım, Akşin Yensi'ydi studiyamızda, yəqin səsindən də tanıdınız və efirə aparan Səadət Akif qızıdır. Günel xanım, sizin Akşin bəyin dediyi iddiamlara, iradlara əvvəlcə mövqeyinizi öyrənək, sonra mənim öz sualım olacaq.
Valla, mən ancaq bunu deyə bilərəm ki, çox təəssüf eləyirəm ki, yəni bizim bizlə illər uzunu eyni cəbhədə dayanan, eyni cəbhədə mübarizə aparan, hamının nə yazdığından xəbəri olan bir adam bugün belə danışmağa məcburdur. Bu məni çox məyus eləyir və biraz da utandırır. Amma yəni, necə deyim, yəni hər özünə cavab deyildi, yəni mən Akşin dediyi ittihamlara səs cavab vermək istəmirəm, çünki yəni belə bir şeyi nə özümə rəva görmürəm, nə Akşinə rəva görmürəm. Mən ümid eləyirəm ki, bu müvəqqəti Akşinin eyfəriyasıdır, hər şey populist yanaşması üçün bu da müvəqqəti bir yanaşmadır və bir müddətdən sonra o yenə bizimlə olacaq. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, yəni bir şey yadına salmaq istəyirəm ki, mən heç vaxt Azərbaycan gəncliyin etiraz eləyən siyasi rejimə, Əliyev rejimə etiraz eləyən gəncliyi toyda dava salan oğlanlarla müqayisə eləməmişəm və onların etirazını lağa qoymamışam. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. O ki, qaldı siyasi motivlərdən kənar yazılara, yəni Akşin hər şeyə səti yanaşdığı kimi öz yazar dostlarının da yaradıcılığına elə yanaşır. Yəni, biraz dərindən oxusaydı görərdi ki, biz hansı yazılarımıza görə təqib oluna bilərik, hansı yazılarımıza görə təqib oluna bilərik.
Günel xanım, konkretləşdirin, yəni, hansı yazılarınız, bax, siz hesab edirsiniz ki, bu yazılarınız sizi təqibə məruz qalıb, konkret.
Konkret olaraq, məsələn, son bir ildə yazdığım demək olar ki, bütün yazılar, çünki mən o yazılardan sonra həbs olunmuş nidaçılara həsr olunmuş kitabımdakı şeirlər, oradakı yəni, etiraz aksiyalarını özünə ehtiva eləyən şəkillər. Mən o qədər ağıllı və kəmpürsət adam deyiləm ki, bütün bunların hamısını təşkil eləyim ki, nə var, nə var sonradan harasa, hansısa bir ölkəyə qaçım. Mən bir il bilirdi ki, Azərbaycanda yaşamırdım, bir ildir Tiflisdə yaşayırdım. Və sonra qəfildən heç kim məndən bir evdə yaşamır, heç kim məndən birlikdə yaşamır, mənim telefonlarımı dinləmir ki, bilsin ki, mənə hansı təhdidlər gəlir, mənim hansı problemlərim var. Mən bir ildə Azərbaycanda yaşamırdım, bir ildən sonra belə bir problemlərim yarandı və onunla da eyni vaxtda təsadüf elədi meydanda işləmək imkanı və gəlmişəm, indi də meydanda işləyirəm.
Sizin
çox maraqlı bir şey var ki, bütün Azərbaycanlıların içində böyük bir Avropa görməmişliyi var imiş. Onlar elə bilir ki, məsələn, Avropaya gedən hansısa bir yazar orada böyük bir imkanlara sahib olur, orada çox rahat yaşayır, çox gözəl həyat gözləyir onu, amma hamını əmin eləyirəm ki, bu belə deyil.
Günəxam, siz düzdür, mən bayaq taqşım bəyə sual verəndə o məsələyə vurguladım ki, siz məhz mühacirətə getdiyinizi qabartmamısınız, demişsiniz ki, işə getmişik. Amma mühacirətə, yəni təqib olunan şəxsin mühacirətə getməyinə bir sizin tərəfdən münasibət necədir ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə kimin hara getməyinə münasibətim çox normaldır. Əgər insanın mövqeyində dəyişiklik yoxdursa, o bugün insanların qanunu üçün bir rejimi dəstəkləmirsə, onlarla eyni fikirdə deyilsə, o qələminə xəyanət eləmirsə, mənim hər bir insanın fiziki olaraq harada yaşamağı ilə bağlı heç bir mütənqidi fikrim yoxdur. Kim harada istəyir yaşaya bilər? Əgər amma ictimailəşmiş bir şəxsdirsə, insanlar tərəfindən tanınan bir şəxsdirsə, tək onun mövqeyi sağlam olsun.
Siz Manveliyana verdiyiniz müsahibənizdə belə bir fikir işlətmişsiniz ki, Azərbaycanda bəzi də yazarların adını çəkmişsiniz və bildirmişsiniz ki, Azərbaycanda yazarlar öz şeirlərində, nəsir əsərlərində məhəbbətdən yazırlar, gözəl şeylərdən yazırlar, ictimai mövzularda yazmaqdan çəkinirlər. Mən istərdim aydınlaşdıraq. Problem nədir? Yəni, yazarın mövzu olaraq, bədii əsərdə mövzu olaraq məhəbbət, lirika, fəlsəfə belə istiqamətlərə meyil eləməsidir, yoxsa söhbət onun vətəndaş mövqeyi göstərməsindədirmi?
Bilirsiniz, heç bir yazara demək olmaz ki, sən güldən, çiçəkdən, sevgidən, nə bilim, nədənsə yazma. O yazar azadsa, o hər şeydən yazar. Məsələ budur ki, sən elə bir ölkədə yaşayırsansa ki, orada hər şey yaxşıdır, sadəcə bəzi problemlər var. Bəli, sən gedib öz işinlə, gücünlə, məhəbbətinlə, quşunla, kəpənəyi ilə məşğul ola bilərsən. Amma sənin, yəni qapını dəmir, öz dəmir qapını açanda, o tayda, ilk addımda bir haqqı tapdalanan, nə bilim, təqiblərə məruz qalan, həbslərə məruz qalan, evi sökülən, haqqı oğlu öldürülən, nə bilim, belə bir insanlarla sən hər addımda rastlaşırsansa, sənin bir yazar kimi, sən siyasi mövqe nümayiş etdirməyə, vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirməyə borcunusan. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni, Akşin özü də elə öz yaradıcılığında həmişə tənqid eləyib ki, məsələn, 37-ci illərdə elə yazarlar vardı ki, o biriləri represiya olanda onlar güldən, çiçəkdən, kəpənəkdən yazırdılar.
Yenə mən Akşin bəy sizə də ünvanlayıram bu sualı. Söhbət ondan gedirmi ki, yazar mütləq ictimai mövzularda bədii əsər yazmalıdır? Xüsusilə Azərbaycanda tanımış imziyə sahib olanlardan gedir söhbət. Mütləq ictimai mövzuda bədii əsərdən gedir. Bədii əsər mi yazmalıdır?
Yox, mənim düşüncəmə görə yazara ümumiyyətlə sifariş vermək olmaz, hansı mövzuda yaz. Və o adam ki, sifariş verilmiş mövzulardan yazırsa, o artıq yazar deyil. O artıq hansısa təhlükəsizlik orqanının əməkdaşıdır və yaxud hansısa çetinin belə deyədi, sifarişli mirzəsidir. Amma qaldı Günelin özünə bəraət qazandırması, mən bunu o şəkildə həzm eləyə bilərdim ki, Günelə heç kim demir ki, sən Almaniyaya getmə, İngiltərəyə getmə və əgər doğrudan da Azərbaycanda yazarların qanını axıdırdılarsa, Günel onda necə gedib Almaniyaya?
Günel xan, buyurun.
Valla, yəni məsələ budursa, indi gözləmək lazım idi ki, mənim orada qanımı axıtsınlar. Bu çox faşist bir mövqedir. Yəni belə bir yazı, belə bir nümunə oldu Azərbaycanda və sonra doğrudan da yazıçının qanını axıtdılar və sonra hamı inandı ki, doğrudan da bu yazara ölkədə belə bir problem var imiş. Özü də məsələ o hədələrdən, o təzyiqlərdən 3 il sonra baş verdi. Yəni kifayət qədər məsələ soyudu və doğrudan da onun qanı axıdıldı. Mən də nə etməliydim? Gözləməliydim ki, məni də öldürsünlər, sonra mən yəni qəbirdən deyim.
Əziz bacım, səni konkret olaraq.
İkincisi də ki, mən Almaniyaya dəfələrlə vallahi bilmirəm niyə bunu belə qəbul etdilər. Mən dəfələrlə bildiz. Mən Almaniyaya mühacirətə gəlməmişəm. Vallahi mən həyat yoldaşımla düz bir ayda meydan çevirin ofisində yatıram. Əgər mən burada rahat həyat arxasında gəlmişəmsə, mühacirətə gəlmişəmsə, Almaniya hökumətindən sığınacaq istəyərdim. Mənə hər hansısa bir imkan düzəldilər.
Bəs burada da oxucularım maraqlandıran odur da, sən həyat yoldaşınla Almaniyaya
eşidək ki, xan fikrini tamamlasın. Buyurun Günə.
Gedibsənsə bu kimin nəyinə lazımdır?
Bəy, çox üzr istəyirəm. Günə xan fikrinizi tamamlayın zəhmət olsa. Buyurun.
Valla, mən də onu deyirəm ki, mən Almaniyaya getmişəmsə, bundan, bu məsələni mən böyütməmişəm, bu məsələni mən müzakirəyə çıxarmamışam. Bir dənə saytın bir müxbiri mənə sual verib ki, sənin belə addım atmağının səbəbi nədir? Mən öz qorxularımdan danışmışam, öz vəziyyətimdən danışmışam və bunu Azərbaycan mətbuatı böyüdüb, öz içində yazıçıya qarşı, nə bilim, Avropada yaşayan bir insana qarşı içində kini olan, görməmişliyi olan insanlar böyüdüb məsələni. Mənim burada hər hansı bir günahım yoxdur. Nə bilim, özümü bir borclu hesab eləmirəm. Mən gəlmişəm, Almaniyada yaşayıram, burada hansısa bir televiziyayla əməkdaşlıq eləyirəm. Bu mənim öz işimdir. Və harasa müsahibə verirəm, burada öz qorxularımdan danışıramsa, bu da mənim öz işimdir. Mən bilmirəm bu Azərbaycan cəmiyyəti niyə narahat eləyir. Məsələni mən böyütməmişəm və hər hansı bir, necə deyim, ittihamları da mən irəli sürməmişəm axı bu sualı mənə əlimə anlasınlar.
Aha. Akşin bəy, sizin fikriniz, buyurun, sizin qısaca replikanız var idi Günel xanım.
Günel bəy, Azərbaycan, Günel xanım, az qaldım. Deyir ki, Azərbaycanlılar burada mətbuatda Avropa görməmişliyinə görə bu sözü deyirlər. Əslində özü bir görməmişlik eləyib. Müsahibə verir və deyir ki, ay cəmat, mən Almaniyadayım. Və erməni mətbuatına müsahibə verir. Millət də ona görə bu xanımı qınıyır ki, mənim yazar dostumdur bu xanım. Ona görə qınıyır ki, millətin də haqqı var. Həmin erməni, onun əmləri, dayıları, xalaları.
Burada milli...
Bu tayfanı, bunun bütün nəslin, külfətin, böyüdüyü ailəni öz yerindən, yurdundan, evindən, eşiyindən qovalayıb. Mən öz yazımda da, münasibətimdə də bildirmişdim ki, Günel xanım, bu müsahibə...
Çox daha bir haşiyaya çıxmaq istəyirəm. Deməli, məndən müsahibə alan Yura Manvilyan, Aleksey Manvilyanın oğludur. Onlar Gəncə ermənilərdir və bu münaqişə zəminində onlar da öz yurdlarından, yuvalarından Gəncədən didərgin düşüblər. Yura Manvilyan həmişə Azərbaycanın tərəfində olan, Azərbaycanla bağlı çox müsbət yazılar yayımlayan Epres Am saytının redaktorudur. Və onun saytında heç vaxt Azərbaycana qarşı, Azərbaycanlılara qarşı tənqidi bir dənə fikir işlədilmir. Və Yura özü də Ermənistanda millətçilərə qarşı etiraz eləyən və buna görə də təqiblərə məruz qalan bir adamdır.
Bizim verişim mövzusu...
Bəzi şeyləri nəzərə alın.
Günel xanım, özür istəyirəm. Bizim verişim mövzusu sizin hansı sayta müsahibə vermənizi və bunun düzü olub-olmadığını təftiş etmək deyil. Ona görə bu məsələnin üzvündən biz xayş edirəm. Çünki mövzumuz daha uzaq.
Kim irəli sürdü və mən istədim ki,
Aydın'da Aleksey Manvilyan BBC-nin
nəzərə alacaq insanlar onu da bilsinlər.
Aleksey Manvilyan BBC-nin Azərbaycan xidmətinə daimi yazılar yazır. Uzun müddət BBC ilə əməkdaşlıq etmiş bir jurnalist. Yəni onun imzası Azərbaycan izləyicilərinə də tanış olar. Və mən istəyirəm bizim yəni əsas verişimizin əsas mövzusu, əsas hədəfimiz ümumiyyətlə mühacirətə getmək. Azərbaycan yazarları üçün belə deyək, komfortdur, yoxsa doğrudan da təqibdən can qutarmaqda. Və bunu biz müzakirə edirik. Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim verişimizə qoşulun, öz fikirlərinizi bizimlə paylaşın. 057-44-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az isə elektron məktub yazmaq imkanınız var. 436-77-42 nömrəli telefonu da zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Verişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Yəni, izləmə imkanlarınız genişdir və bizə indi dinləyici zəng edib. İndi həmin dinləyicini efirə qoşuruq, onun da fikirlərini eşidək. Alo.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Qəmbər Qəmbərov mənə deyilənə görə.
Bəli. Buyurun. Bu yazıçıların xarici istiması ilə bağlı mən düşünmürəm. Ölkə yazıçıları hər zaman öz əqidələrinə sadiq olubdur. Fikrimi çatdıra bilirəm mi?
Buyurun, buyurun, eşidirik biz. Sizin səsinizi eşidirik. Buyurun.
Bu ölkədə yaşayan istər nəsirdə, nəzimdə, yazarlar, nəzimlə bağlı yazı yazanlar həmişə əqidəsinə sadiq olubdur. Onlar müstəsna hallarda ölkəni tərk edirlər. Mən düşünmürəm, indiki yazarlar rahat həyat yaşaması üçün ölkəni tərk ediblər. Xeyr, əslində onlar bugünkü siyasi ideologiya qarşı yazı yazdıqlarına görə, o cümlədən Azərbaycan reallığını düzgün əks etdirdiyinə görə, cəmiyyətin yoxsulluğunu aşağı təbəqələrdən olan insanların alçaldılmasını realizə etdiyinə görə ədəbi əsərlərində onlar təzyiqlərə və ciddi təqiblərə məruz qaldıqlarına görə onlar ölkəni tərk ediblər.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Qəmbər bəy, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan öz vətəndaş mövqeyini göstərən yazarlar üçün təhlükəli yerdir?
Bəli, bəli, bəli. Mənim özüm, mən dəfələrlə deməli, haqsızlıqlara qarşı çıxdığıma görə mənə qarşı mənfi münasibət bəsləyirsən və s. və s. İndi mən özüm haqqında burada fikirlər danışmaq istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, ancaq ölkədə konjunkturaya qulluq edən yazarlar da mövcuddur, konjunkturaya. Bu konjunkturaya qulluq edirlər, ideologiyanı, deməli, siyasi ideologiyanı tətbiq edirlər. Konjunktura çərçivəsində öz həyat şəraitini düzəldirlər. Mən düşünmürəm, Cünel xanımın mən müsahibəsinə də qulaq asmışam, onun bir neçə yazılarına da, tərcüməsinə də tanışam sizin Azadlıq Radiosunun vasitəsilə mən onun yazılarından tanış olmuşam. Mən düşünmürəm, Cünel xanım ölkəni mühacir kimi tərk edib. O, orada müqavilə ilə gedir. O, mən ona
adını, biz bu tərəfini Günel xanımın özündən eşitdik, Qəmbər bəy.
Yəni, bir cür münasibət bəsləməsi mən kafi qiymətləndirəm. Ona o cür münasibət bəsləyənlər də konjunkturaya qulluq edirlər.
Təşəkkür edirəm, Qəmbər bəy, efrimizə qoşulduğunuz üçün. Bir dinləyici mövqeyi, izləyici mövqeyini biz tanış olduq. Siz necə hesab edirsiniz, Akşin bəy? Azərbaycanda vətəndaş mövqeyini yazar ortaya qoyarsa, bunun üçün çox mu ciddi təhlükələr var? Rafiq Tağı məsələsini, nümunəsini göstərdiniz. Jurnalist olaraq Elmar Hüseynov nümunəsi var Azərbaycanda. Şantajla üzləşən jurnalistlər var. Amma bədii əsərlərlə çıxış eləmək, əgər bədii əsərlərində ictimai mövqedə, ictimai mövzulu məsələlərə müraciət edən yazıçılar, məhz ictimai mövzuda bədii əsər yazdığına görə təhlükəli bir həyatla üzləşə bilərlərmi?
Yox, mən belə düşünmürəm. Əgər siyasi münasibətinə görə, siyasi yazarlarına görə cəmiyyətdə əgər xüsusi olaraq şəxsi təhqir yoxdursa, belə bir məsələ yoxdur. Məsələn, Zamin Hacı demək olar ki, siyasi publisistdir və hər gün öz tənqidi fikirlərini yazır. Onda gərək Zamin Hacını çoxdan edam eləyərdilər. Azərbaycanda konkret hiləgər yazıcı, yəni yazıya gəlmiş adamlar var. Onlar məqsədli şəkildə təhqiramiz ifadələrlə, təhqiramiz yazılar yazırlar ki, Avropaya qaçmaq şansı qazansınlar. Çünki o, bunlara qarşı olan o təhqiramiz, o yazılara qarşı olan ifadələr, ondan sonra deyək ki, hər hansı bir məmurun fəaliyyətin yalanan heç xəbəri də yoxdur, o məmur nə işlə məşğuldur. O yazıları yazırlar ki, sabahlar onu aparıb səfirliyə təqdim eləyəndə, ki, məni burada öldürürlər, məni burada asırlar, məni burada kəsirlər. Səfirlik onu çox rahat şəkildə sığınacaq verir. Hansı Avropa ölkəsinin səfirliyi. Və Azərbaycan jurnalistikası, hələ ədəbiyyatın qoyaq qırağı, bu günləri xeyli sayda bu cür süni jurnalistlə doludur. Bu yola əl atmış, Avropaya qaçmaqdan ötürü. Pulu yox, ondan sonra iş adamı deyil, ondan sonrasında istedad yox. Avropada yaşamaqdan ötürü yeganə yol var. Mətbuatda çıxırsan, üzr istəyirəm, ağzıma gələni yazırsan və sənə qarşı olan belə deyək də, tənqidi məqalələri, tənqidi fikirləri bir yerdə cəmləyirsən paket şəklində. Bu gün Azərbaycandan bu şəkildə Avropaya qaçmış xeyli jurnalist var. Kimsə səni tutur, küçənin ortasında qulağının dibinə bir şillə qoyur və həmin şillərin hesabına Avropaya yolun açılır. Bu axı reallıqdır. Bunu biz bilirsiniz necədir? Bu avara adamların Avropaya getmək arzuların biz yaradıcılıq azadlığına olan belə deyədi, ehtiras kimi qiymətləndirir. Düzdür, Azərbaycanda yaradıcılığının ən böyük arzusunda olan, azadlıq arzusunda olan Rafiq Tağıydı, onu da öldürdülər. Yaradıcı adam budur.
Rafiq Tağdan başqa elə bir təhlükə hədəfi olan bir yazar varmı sizin fikrinizcə bugün hazır?
Var ya, bugünləri siz təsəvvür edin ki, məsələn, mən bir yazı yazıram hansısa bir problem haqqında. Yəni, tutaq ki, istər siyasi olsun, istər dini olsun, istər mentalitet məsələsi olsun. Və o yazının altına, indi saytlarda çıxır da sözsüz ki, yazın. Altına gələn şərhləri oxuyuram. Hamısı təhdid, səni də vurub öldürəcəyik, səni də yıxacaq, səni də sürüyəcəyik. Amma mən bu yazını ona görə yazmıram ki, Avropaya qaçım. Mən bu günləri bu
Avropanı cəlb edəcək eləyənlər
redaksiyadan çıxıb, bax bu günləri mənim indi, bax şansım var ki, bu dəqiqə redaksiyadan çıxıb gedim bilet alım və Avropaya gedim.
Axşin bəy, Avropanı cəlb edəcək eləyənlərdir. Əgər Azərbaycanda çox rahat, azad bir mühit varsa, Avropa və insanlar niyə Avropaya getmək istəyir?
Ona görə Avropaya getmək istəyir ki, siz təsəvvür edin ki, ömrü boyu qarpız əkib becərmiş adamın ağlına gəlir ki, Almaniyada yaşamaq. Vəssalam. Yəni, kənddən çıxıb gəlib, Bakını görüb və televizorda Almaniyanın şəhərini görüb, istəyir ki, gitsin orada da yaşasın da. Başqa heç bir şey yoxdur. Yəni, bizim Avropaya gedən jurnalistlər, düzdür, onların içərisində eləsi olub ki, doğrudan da öz yazılarına görə ciddi şəkildə müzakirə olunublar, cəmiyyət tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən hədələr olub, qorxular olub, bunların hamısını eyniləşdirmək olmaz. Amma bir də var ki, Avropaya kefə gedənlər. Bu təkcə jurnalistlərə aid deyil. Bu, məsələn, qeyri-hükumət təşkilatlarında işləyən adamlar var. Onlar özləri kiməsə yazı yazdırırlar və qəzetdə çap eləyirlər. Sonra bunlara tənqidi fikirlər gələn kimi o, həm o qəzeti aparıb səfirliyə təqdim eləyirlər ki, məni burada öldürəcəklər, məni burada asacaqlar, məni burada kəsəcəklər və gedir Avropada yaşayır.
Günay xan, bu məsələ sizin münasibətinizi də bilək və sonra Azad Qara Dərəli telefon xəttindədir, ona da onun da fikirlərini öyrənəcək. Buyurun, Günay xan.
Mən kimlərinsə Avropada kef eləməyini düşünən insanların hamısına bir Avropa həyatı arzulayıram ki, onlar gəlsinlər, görsünlər ki, Avropada yaşayanlar necə kef eləyirlər. Yəni, mən mühacirlərin necə həyat keçirdiyini bilmirəm, çünki mən özüm elə bir həyat yaşamıram hal-hazırda. O ki, qaldı sadəcə, yəni azərbaycanlı insanın Avropada yaşamağına, mən bir yazar kimi deyirəm ki, azərbaycanlı bir yazarı, özü də öz ölkəsində azdan çoxdan məşhur olan yazıları oxunan yazarı, Avropada heç bir xoş həyat gözləmir, ən azından o yəni yaşadığı ölkənin dilini bilmir, o dildə yazıb yarada bilmir, orada təsdiq olunma imkanları demək olar ki, sıfırdır. Gəlin elə Sovet dövründə, məsələn, Amerikaya, Avropaya mühacirət etmiş yazarları götürək. Onlar illərlə yaşadılar Amerikada, Avropada, amma sonra gəldilər, axırda rejim dəyişəndən sonra yenə öz ölkələrində məşhurlaşdılar. Çünki onlar rus dilində yazırlar. Yəni, yazıcı öz daşıyıcısı olduğu dilin ölkəsində yaşamalıdır, orada yazıb yaratmalıdır və orada onun təsdiq olunma imkanları, yəni, olduqca, yəni siz müqayisəyə gəlməz dərəcədə artıqdır. Ona görə mən bilmirəm, məsələn, yaradıcılıqla məşğul olmayan, Azərbaycanda təsdiq olunmayan insanları Avropada nə gözləyir, amma bir yazar kimi deyə bilərəm ki, konkret olaraq yazıcını, öz ölkəsində şöhrəti olan yazıcını Avropada heç nə gözləmir. Yəni o burada gəlib sıradan bir adam olur. Yəni məsələn, mənə gəl sabah gedib mühacirət üçün müraciət eləsəm, mənə bir neçə ay müavinət verəcəklər, sonra da deyəcəklər ki, məsələn, əlimdən nə iş gəlir, heç nə. Halında gəl küçə süpür. Yəni, mən gəl küçə süpürməli olacaq. Yəni, heç bir yazar özünə bu həyatı rəva görməz. Öz ölkəsində şöhrəti olan yazar isə heç özünə rəva görməz. Bunun üçün, yəni, gəlib Avropada hər hansı bir konkret işi olmayan insan üçün bu çox, yəni, faciəvi məsələdir. Məsələn, əgər mən indi meydan TV-lə əməkdaşlıq eləməsəydim, gəlib Avropanın hər hansı bir ölkəsində sığınacaq üçün müraciət eləsəydim, yəni mühacir həyatı yaşamağa məcbur olsaydım, mən isə deyim ki, mən bu depressiyadan özümə gələ bilməzdim. Yəni, bu insanı intihar həddinə gətirib çıxardacaq bir şeydir. Çünki sən illərlə öz ölkəndə oxunan bir yazar olmuşsan, özünün özünə xas şöhrətin olub, öz çevrən olub və birdən-birə ki, sən gəlib yad bir ölkədə, dilini bilmədiyin ölkədə heç kim olursa. Yəni bu həyatı arzulayan insanlar varsa, bu həyata görə kiməsə paxıllıq eləyən insanlar varsa, nə bilim vallahi mən onların özlərini də arzu eləyirəm ki, ya Avropada yaşamaq onlara qismət olsun və görsünlər ki, burada yaşamaq necə gözəl bir şeydir.
Günel xanım, hər halda indi internet dünyası dünyanı çox balacalaşdırıb, kənarda yaşaya-yaşaya da öz ölkəndə məşhur olmaq imkanın var, bir insanın bir imkanı var.
Ya bunun üçün sən gərək 24 saat Facebookda asılı olasan öz ölkəndəki gündəmi izləmək üçün. Bu da gətirib yazarı çox qeyri-ciddi, psixopat bir duruma çıxardır. Yəni onlar sosial şəbəkələrlə xəstələnirlər, Facebook asılılığı yaranır və bu çox qeyri-ciddi bir şeydir. Mütaliyyədən soyuya bilərlər, min dənə müxtəlif problemləri ola bilər. Yəni fiziki olaraq öz ölkəsində yaşamayan insanın, öz ölkəsində yazıb yazmayan insanın öz ölkəsində yəni məşhur olmağı, oxunmağı ancaq o halda yəni mümkündür ki, o getdiyi ölkədə və yaxud öz ölkəsindən kənarda da, yəni azı bir neçə ölkədə məşhurlaşsın, şöhrət qazansın, ora təsdiq eləsin ki, bizim Azərbaycanlılar kimi sinik bir xalq onu qəbul eləsinlər, onu oxusunlar. Yoxsa yəni kənarda Facebookla Azərbaycanda baş verən gündəmi izləməklə o ölkənin yazısı olmaq yəni çox çətindir. Mümkündür, çətin. Yəni bu gətirib çox pis şeylərə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, sən öz ölkənin gündəm damarını itirməyəsən, oradakı baş verən hadisələrlə bağlı münasibət bildirəsən. Nəyə ki buna da yəni imkanlar çox azdır. Çünki bir çox mövzularda öz münasibətini bildirə bilmirsən. Çünki ən azından sən başqa bir ölkədəsən, daha təhlükəsiz bir yerdəsən, oradasa insanlar o təhlükənin içində yaşayırlar, mübarizə aparırlar. Yəni sən hər istədiyini öz ölkədə olduğun vaxtdakı kimi rahat deyə bilməzsən. Yəni sənin boynuna müəyyən məhdudiyyətlər düşür, müəyyən necə deyim, müəyyən özünü bir daxili senzura əmələ gəlir ki, mən bunu necə deyim, orada bu qədər insanlar var, onlar o təhlükənin içindədirlər, mən isə gəlib oturmuşam təhlükəsiz bir ölkədə və burdan danışıram. Ona görə yəni mövzular da azalır, münasibətlərdə də yəni məhdudiyyətlər yaranır. Yəni ölkəndə baş verən gündəmi izləmək də çox böyük zəhmət tələb eləyir və asıllıq tələb eləyir sosial şəbəkələrdən. Yəni bu çox çətindir.
Günel xanım, təşəkkür edirəm, amma xəttə qalın. Yəni sizinlə söhbətimiz davam edəcək. Axşam bəy, indi istəyirəm Azad bəyə sözü verəm. Səbirlə bayaqdan bizi dinləyir. Azad bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Azad bəy, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda müstəqil yazarlar, yazarların həyatı üçün bir təhlükə varmı?
Əvvəla sizin studiyanızda söhbətdə iştirak edənlərin hamısını salamlayıram. Günel xanıma salam göndərirəm. Əxşin bəyə salam deyirəm və sizin hamınızı salamlayıram. İkincisi, mən bu məsələlərdən, yəni biraz gec qoşulmuşam, məni gec qoşdular, amma hər halda məsələlərin içindəyəm, xəbərim var, yəni internetdən izləyirik, materialları bilirik, xəbərimiz var, söhbət nədən gedir. Çox təəssüf ki, Günel xanımın danışıqlarını eşitmədim, amma o nə deyə bilərdi, onları təxminən bilirdim ki, nədir, çünki yazılarından sonra Meydan TV-dəki çıxışlarından filandan bilirəm. Bilirsiniz, əslində belədir, yazıcıdan çıxalım, belə deyək də, məsəl üçün, vətənpərvərlik, yazıcıdan, nə bilim, ölkəyə, torpağa, nə bilim, bağlılıq, yazıcıdan nəyəsə bağlılıq tələb eləmək özü absurd bir şeydir. Çünki yazıcı ola bilər ki, bir spiçka dənəsindən, bir spiçka qabından yazsın, bir, nə bilim, bir çaydan yazsın, bir sudan yazsın və o su onun ölkəsində də ola bilər, bir başqa yerdə də ola bilər. Yəni, yazıcının əvvəla şəraiti, onun o kompüterdir. İndi əvvəllər qələm dəftəri idi, indi kompüterdir, indi o otağıdır və yaxud bir küncüdür. O künc Bakıda da ola bilər, o işğal olmuş torpaqların yanında yerləşən çadır şəhərciyində də ola bilər, Almaniyada da ola bilər, mən belə başa düşürəm. Amma əlbəttə yazıcı da canlı orqanizmdir, insandır, onun da yaşaması üçün real şərait olmalıdır, maaş olmalıdır, pul olmalıdır və s. və ilə xır. Mən elə hesab edirəm ki, biz Azərbaycan yazıcıları bu baxımdan çox gecikmişik. Yəni, məsəl üçün, Rusiyanın yazıçıları, Dövlətov filan başqaları getdilər və o nəticə göründü. Yəni, onlar öz əsərlərini də, Rus ədəbiyyatını da, başqa yazıçıları da dünyaya daşıya bildilər. Bizim dünya ədəbiyyatında tanınan nəyimiz var? Bir də Əlvəninodur. O da Əlvəninodur, ona görə tanınır ki, Əlvəninodun müəllifi də olaq vaxtı ilə çıxıb getmişdi. Yəni, mən şəxsən buna pis baxmıram, o yazıçıların Azərbaycanı tərk edib gedib, dalım Ələkbərin, Günel xanımın və başqa gedərsi yazıçıların da gələcəkdə olsalar, Mənim yaşımı elə vaxtdır ki, tutalım, mənim 59 yaşım var, mən tutalım, risk edib ki, gedərəm, getmərəm, belə çətin məsələdir. Amma bəxli yoxdur bunun. Mən alqışlayıram şəxsən Azərbaycandan öz kənara çıxıb gedib xarici dil bilib və əsərlərini, Azərbaycan həqiqətlərini və özdə öz həqiqətlərini, daha doğrusu öz yaradıcılığını heç olmasa dünya çıxartmağı alqışlayıram və Rafiq Tağın nümunəsi var ortada. Mən Rafiq Tağın, Allah rəhmət eləsin, bizim hamımızın dostumudur, mənim də yaxın dostum idi. Biz birlikdə bir jurnal da buraxmağa cəhd elədik. Rafiq Tağı heç onu görmədi, yazı jurnalı. Birlikdə planlaşdırmışdıq da digər dostlarla birlikdə. Rafiq Tağı nümunəsi var ortada. Rafiq Tağı tutalım öz, belə deyək də, məsəl üçün, ölkəsinə, dövlətinə sədaqətli bir adam idi. Mən bu yaxınlarda kiminsə yazısında oxudum ki, Rafiq Tağın yazılarında dövlət əleyhinə bir cümlə yoxdur. Həqiqətən belə idi. Yəni Rafiq Tağı bir belə deyək də, məsəl üçün, o hansısa bir kəsimi tənqid edirdi. Məsəl üçün, o kəsim ki, bizim inkişafımıza, finalımıza mane olurdu. Və o kəsim də Rafiq Tağını şəhid elədi, qətlə yetirdi. Yəni sözüm ona yetirirəm ki, mən oxudum Günel xanımın ki, o təhdidlər filanlar onun haqqında. Bu təkcə Günel xanım yox, elə studiyada oturmuş Akşinin özün nə qədər təhdid olundu. Yəni Akşinin indi Akşin gedə getmir. Günel gedirsə, Günelin buna ötürü qınamağa nəyə gəlir ki, heç bir hacət yoxdur. Günel bizim ədəbiyyatımızda şəxsən, mən belə başa düşünəm ki, Günel xanım ədəbiyyatımızda yeri olan, xüsusilə poeziyası ilə, şeiriyyəti ilə poeziyamıza yenilik gətirmiş adamlardan biridir. Və Günel cəsarət edib Markesin Yüzül Tənhalığını bizə çevirmiş bir xanım yazardı. Və ümumiyyətlə onun bütün yaradıcılığı nəyə gəlir ki, onun o təmsil olunduğu ayoçuların əksəriyyəti, istidadların əksəriyyətindən birlikdə bizim ədəbiyyatımızda yeni hadisədir. Mən gəncləri şəxsən, bütün o yaradıcı istidadlı gəncləri həmişə alqışlamışam və onları müdafiə eləmişəm və onlardan öyrənmişəm, bunu da deyim sizə ki, yəni nə mənada o cəsarəti öyrənmişəm, həqiqəti öyrənmişəm. Sabah-sabah açıq deyim sizə, sabah məsəl üçün eyni təhdidlə mən də rastlaşdım. Mən də yaşımın talım 59 olmasına baxmayaraq, lab 69 da olsa çıxıb gedərəm. Yəni o mənada gedərəm ki, harada dinclik var, harada rahatlıq var, gedib orada əsərlərini yazarsan. Mən burada heç bir, belə deyək, pis bir şey görmürəm və gedənlərə yaxşı ol deyirəm, geçsinlər öz həqiqətlərini və bizim həqiqətlərimizi dünyaya çatdırsınlar və Azərbaycan ədəbiyyatını, öz ədəbiyyatları timsalında dünyada təbliğ eləməyi bacarsınlar.
Azad bəy, çox sağ olun, amma indi sizə sualım olacaq. Mən sizə izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm
əlaqə vasitələrimi.
Mən Azad bəy, mən sizə indi sual verəcəm o barədə. Zəhmət olmasa mən əlaqə vasitələrimizi izləyicilərimizə xatırladım. 057-744-1017-dir nömrəmiz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-a isə elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Studiyamızda qonaqlarımız, qonağımız Akşin Yeniseydi, telefon xəttində isə Günel Mövlud və Azad Qaradərəli ilə söhbət edirik. Mövzumuzda nə dediyiniz kimi mühacirətə getmək yazar üçün can qurtarmaqdır, yoxsa rahat həyat axtarışıdır. Azad bəy, elə də toxunmaq istəyirdiniz, mən elə onu soruşmaq istəyirdim. Sizin özünüzün yazılarınızla, hekayələrinizlə bağlı, sizə təziklər olması ilə bağlı bir müddət əvvəl bir yazınız da getmişdi.
Bir neçə cümlə ilə deyim ki, əvvəl mən bunu rast gəlmişəm təxminən 30 şey bundan əvvəl. Yəni Andropov hakimiyyətə gələn günü təsadüfə, belə dəhşətli bir təsadüf idi. Mənim rayon qəzetimdə, hər Bakını demirəm, hələ rayon, yaşadığım rayonda, rayon qəzetində mənim bir hekayəm çıxmışdı, Qoç əti. Orada bircə cümlə getmişdi ki, ermənilər, ruslar heyvanı dibliyə kəsmirlər ki, qoltuğuna, nə bilim, bıçağı vururlar filan. Rayonun üçüncü katibi, ideoloji katib deyildi, məni dəvət elədi və dedi, qışqıra deyil, məni qoyub iclas çağırıb, məni də yığıb, deyil ki, səni bu saat deyil, tutduraram, 37-ci olsa səni Sibirə göndərəm filan, bu saat səni partiyadan xaric edirəm. Mən də gülürəm, deyil, niyə gülürsən, qışqırırsın, deyil, məşə, mən partiyanın üzvü deyiləm, mən sən partiyadan necə xaric edəcəksə, mənim başım çıxmır. Yəni sözümə yetirəm ki, bu şeyi biz görmüşük, yəni əvvəldən görə-görə gəlmişik, indi də mən bilirsiniz ki, ailə qadın uşaq problemimizdə dövlət komitəsində, yəni yazılarından bilirsiniz, biraz başqa, biraz yekə çıxdı belə. Yəni o komitədə çalışırdım, özləri dəvət eləmişdilər və bir iki üç ay işleyenden sonra çağırdılar ve qəti surətdə tapşırdılar ki yaradıcılığı dayandır ve hiçbir şey yazma, yazsan da çapa vermə. Bir maşın nətər yanı çapa vermə, nətər yanı yazma. Mən sizə demişəm bura gələndə, mən yazıcıyam, mən jurnal redaktoruyam, mən saytlarda filanlarda mənim yazılarım çap olunur filan. Belə-belə söhbətlər oldu ve axır bir neçə hekayem elə sizin saytda bu saat olan hekayelerim var olsa, sonuncu hekayelerim çap olunandan sonra. Sonra bir neçə saytda mənim haqqımda intervi götürüləndən sonra saatlar bitirmək ki, ərzəni yaz. Çünki sən bizim tapşırıqlarımızı yerinə getirmirsən, gedirsən hekayələr yazırsan, nə bilim hekayələrində elə mətləflərə toxunursan ki, güya ədəbsizlik filan, belə-belə şeylər. Təbii ki,
Azad bəy, çox özür istəyirəm. Problem nə idi? Problem sizin, ola bilsin ki, rəhbəri hesab eləyir ki, yazıçılıq sizin iş məhsuldarlığınızı aşağı salır, yoxsa mövzular məsələsidir?
Cavab kimi yazmışlar, amma yalan sözüdür, çünki mən onların məhsuldarlığının hamısını yerinə getirirdim, özdə artırılmasını yerinə getirirdim, onlar mənə hətta mükafat filan da vermişdilər. Söhbət onu deyirdi ki, misal üçün, mənim axırıncı hekayəmdə fəlsəfə asfaltın üstünə yıxılmışdı. Adı hekayem bile belədir, sizin saytda var oxuz alanda. Bir de eteri. Bu iki hekayemde koyulan məsələləri bunlar öz daxillərində, öz aləmlərində belə başa düşmüşdülər ki, güya ki birində siyasi şeylər var. Məsəl üçün, fəlsəfə asfaltı üstünə yıxılır. Yəni, bir üşyankar bir adamın obrazı var. O birisində də isə bir xanımla, bir qadınla, bir kişinin belə deyək də məhəbbət səhnəsidir filandır. Və orada mən yazmışdım belə ki, misal üçün həmin kantədə seks sözündən qorxurlar. Əslində bunlar seks haqqında, qadınla kişi münasibətləri haqqında, o məsələlər haqqında demək ki, konferanslar keçirməlidirlər, demək ki, cəmaatı belə təlimatlandırmalıdır filan eləməlidirlər. Mənim hekayəmdə qoyulan məsələ ki, yəni qadın kişidən niyə imtina eləyir? Ona görə ki, o qadın ailəsinə, uşağına sahib çıxa bilmir, qadınına sahib çıxa bilmir və gedib başqa yerdə kişi axtarır, başqa yerdə sahibliyi axtarır. Məsələ belə qoyulmuşdur mülkiyyədə və yaxud o birisində. Yəni, bax, bunlar buna görə, məsəl üçün, başa düşmədi, anlaya bilməməkdən, məsəl üçün, bədii ədəbiyyatın cövhərinə, bədii ədəbiyyatın mətninə, mənasına, məzmununa yetə bilməməkdən bu cür tələbi qoydular. Təbii ki, mən o tələbindən razılaşa bilməzdim. Ona görə ki, mən yazıcıydım axı, yazıcıya belə deyək, məsəl üçün, yazmağa qadağan eləmək, onu məhv eləmək kimi bir şeydir.
Aydında. Günay xanım, mən Azad bəyin fikirlərinə Ayşin bəy sizdən münasibət öyrənəcəm, amma Günay xanımın da bir məsələm soruşum. Siz dediniz nidaçılarla bağlı şeirləriniz oldu bu bir ildə siyasi yəni məzmunlu. Bax, bu şeirlərə görə sizə həddə oldu mu heç?
Yox, konkret olaraq həddə gələndə yaz demirlər ki, yazmırlar ki, sən konkret olaraq nəyə görə hədələnirsən, amma ümumi mövzulardan bəllidir ki, problem nədir? Yəni mən təxminən bir 10 ildir mətbuatdayam. Əvvəllər də yəni bütün mentalitetlə bağlı, dinlə bağlı, ən müxtəlif mövzularla bağlı çox tənqidi yazılar yazmışam, amma mənə heç vaxt təhdidlər gəlməyib məsələn. O vaxt mənə təhdidlər gəlməyə başladı ki, artıq mən konkret olaraq vətəndaş mövqeyimi ortaya qoydum. Artıq bir yazıcı kimi, yəni dinmədən, qarışmadan, siyasi mövqe bildirmədən, yəni ölkədə baş verən hadisələrə yəni mövqe bildirmədən yaşaya bilmədim və öz yazılarımda tez-tez hakimiyyəti tənqid eləməyə başladım. Müxtəlif məsələlərlə bağlı münasibət bildirməyə başladım. Mənə konkret olaraq hədələr ondan sonra gəldi. Amma konkret olaraq nə ilə bağlı, hansı yazı ilə bağlı? Məsələn, bu vurğulanmır. İndi güya, məsələn, Rafiq Tağının ölümündə səbəb onun Avropa və biz yazısı idi. Yəni, hamı bilir ki, bu onun yəni, prezident ailəsini ələ salan o Qatlandiya və Tapdaqistan yazısı ilə bağlı idi. O hekayənin qisasını ondan aldılar. Yoxsa o da, məsələn, çox da siyasi, məsələn, mövqe bildirən bir yazar deyildi. Ona görə də, məsələn, bu rejim çox spontan hərəkətlər eləyir. Hakim ailənin reaksiyaları çox qəfildir, yəni ruslar demişən nepreskazlıymıdır. Yəni konkret olaraq bilmək olmur, hansı yazı onların xoşuna gəlmir, hansı yazıya görə onlar təhdid eləyə bilərlər, hansı yazıya görə öldürə bilərlər, hansı yazıya görə cəzalandıra bilərlər. Və məsələ də təkcə rejim deyil, yəni təkcə hakim ailə deyil. Yəni Azərbaycanda 100 dənə balaca-balaca rejim var, 100 dənə balaca-balaca hakimiyyət var, 100 dənə balaca-balaca sistem var. Yəni Azərbaycanda hər nazirin hər bir aliqarxı Yəni bilmək olmur ki, sənə hədər hansı tərəfdən gəlirsən, hansı tərəfdən özünü qoruyar.
Günəxan, sizin telefon xəttindən, telefon xəttində problemlər var, texniki problemlər oxşuyur. Mümkünsə siz olduğunuz yerə diqqət edin ki, telefon xətti yaxşı tutsun. Akşin bəy, Azad bəyin o qaldırdığı hekayələrinin, bədii hekayələrinin sujetinlə bağlı işdən çıxarılması iddiasına necə yanaşırsınız siz?
Mən sözün açığı o hekayələrin heç birisini oxumamışam. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, o hekayələrdə hansı bir belə deyə də cəmiyyəti narahat eləyən və yaxud hakimiyyəti narahat eləyən mövzulara toxunub.
Və ümumiyyətlə, hekayədə bu mövzuları qoymaq...
Bu dünyanın hər yerində var. Tutaq ki, məsələn...
Yəni, publisist qaynağın hekayədə...
Bəli, bu hər yerdə var.
Hekayə uydurur, uydurmaq...
Əslində, bu yazıçını, yazıçı bundan fəxr eləməlidir. Yazıçı bundan deyincənliyə özün deyincən yerinə qoymamalıdır. Yazıçı bundan fəxr eləməlidir ki, mən bir elə bir hekayə yazdım ki, cəmiyyətdə o toxunduğum problem qabardıldı və o problemin yiyələri, sahibləri narahat oldular. Buna yazıçı fəxr eləməlidir. Buna yazıçı şikayətlənməməlidir ki, mən 200 manat tutaq ki, maaşımdan məhrum oldum.
Yəni yazdığı bədii əsərə görə, məsələn, düzdür, bir müddət əvvəl
bu həmişə olub. Bu dünyanın hələ siz görün indi Nəsimini dirildib qəbirdən çıxardıb desək ki, sənin dərini soydular şeirlərinə görə, düşüncənə görə, hürufi təriqətinə belə deyək də tapındığına görə. İndi görün Nəsimi belə danışardı. Mənim şeirimə görə dərimisi. Nəsimi deyərdi ki, özü biləmiş. Bu şeir mənim şeirimdir, buna görə də dərimi soyublar, getmişəm axıra qədər. Bir də qaldı burada məsələdə. Bizim tamaşaçılarımız da, Günel xanım da, Azad bəy də bunu çox yaxşı bilsin. Mən hansısa Günelin, hansısa Növrəstənin, hansısa Mərziyənin, Hüsniyənin Almaniya getməsinin əleyhinə deyiləm. Mənim əleyhinə olduğum tendensiya bundan ibarətdir ki, əgər siz Avropaya ailə qurub gedibsizsə, siz iş adamı kimi gedibsizsə, amma buna İctimai siyasi süni bir don giydirirsizsə, bu cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Mən də bu cəmiyyətin bir üzvüyəm. Mən də tanıdığım adamlar, mən Günəli çox yaxşı tanıyıram. Mən sabahları Seymur Baycan hansısa bir Avropadan zəng gələ bilər ona, dəvət eləyərlər gəl Avropaya və gedər oradan deyər ki, mən Azərbaycanda öldürürdülər, kəsirdilər, asırdılar. Elə şey yoxdur axı. Harda var? O varsa o fakt ortada olsun. Deyən ki, qardaş, Günel indi bu dəqiqə mən çox hörmət elədiyim bir yazardır. Onun Marquez-dən tərcümə elədiyi 100 ilin tənhalığı son 10-15 il ərzində Azərbaycanda ən yaxşı tərcümədir. Rus dilinə tərcümədir. Mən bu onun yaradıcılığı ilə, onun sənətinə mən bir işim yox.
Deməli, sual, bir fikir gəlib, mən onu oxuyum, Samir yazır. Digər bir şərt də var, amma oxudum və bizim mövzumuza aid deyil. Ola bilsin, səhvən salıb düşüb bura. Amma Samir yazır, Günel gördü ki, Əknəm Əlisaqla danışdı, hamı bu da həvəsə düşdü. Yaxşı şey deyil ki, də bilməsin. Əyalət Don Kixotu da maraqlı obrazdır, əhval olmayanlar üçün. Keyfi kökəlir adamın bu səhnədə neyləsin, yazıq belə bir ifadə işlədib. Nicad Əmraslanlı isə konkret sizə sual ünvanlayır. Akşin Yenisey nə üçün vətəndaş mövqeyini ortaya qoymur? Amma hansı məsələdə vətəndaş mövqeyi sizdən gözləyir, onu yazmıyor. Buna görə çox ümumi yazıb.
Mənim üçün o adamın vətəndaş mövqeyi anlayışı maraqlıdır. Zəhmət olmasa o yazsın ki, vətəndaş mövqeyi deyəndə o nəyə nəzərdə tutub?
Ayında və Azad bəy hər üçünüz telefon ikiniz telefon xəttindəsiz. Mən bu mövzumuzdan bir keçid etmək istəyirəm Nobel mükafatına. Nobel mükafatı Kanada yazıçısına verilib və demək Alice Ann Munro. Əvvəlcə belə bir yazıçının adı barəsində eşitmişdinizmi, tanış idinizmi yaradıcılığından? Amma efir vaxtı çox azdır, ona görə qısaca xahiş edirəm.
Mən elə bu dəqiqə sizdən söhbətə qoşulmamışdan əvvəl Alice Munro haqqında materialları yazıb demək öz Facebook səhifəmə qoymuşam ki, oxucu dostlarımız öyrənsinlər,
oxusunlar. Nobel mükafatı verilənə qədər.
Amma eşitmişdim, amma heç nə oxumamışdım, yalanla nə deyim. Bircə onu bilirdim ki, deyirdilər ki, çox qısa hekayələri var və zamanının Çekovu deyirdiler, günümüzün Çekovu deyirdiler. Vəssalam, bunu bilirdim ancaq.
Aha, sizin...
Ama böyük geniş material koymuşam, indi baxarsınız.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunda. Yeni, deyək ki, Nobel mükafatının yeni qalibi barədə böyük bir yazı var onun həyatı barədə. Yəni, mən efir vaxtı bitir deyə incəliklərə varmaq imkanım məhduddur. Akşam Bey, sizin münasibətinizi bilim. Eşitmişdiniz mi onun haqqında, hekayələrindən nəsə oxumuşdunuz mu? Əsasən hekayələr yazır, hekayələr toplu.
Yox, mən də Azad Bey kimi ümumiyyətlə ilk dəfə bu yazıcının adını işitdim və bugün hətta bir tədbirdə də çıxış söhbətimiz oldu. Mənə elə gəlir ki, o ya həddindən artıq intellektual yazıcıdır. Naşirlər və tərcüməçilər düşünüblər ki, bunu Azərbaycanda heç kim oxumayacaq, tərcümə eləməyiblər, çap eləməyiblər. Ya da həddindən artıq siyasi ictimai münasibətlərinə görə Nobel mükafatı veriblər. Necə ki, məsələn, Orxan Pamuka verildi, Harold Pinter verildi bu münasibətlərə görə.
Bilir xanım, sizin münasibətinizi bilin bu barədə.
Mən çox az, yəni cəmi bir hekayəsini oxumuşdum. Yəni belə tanış idim, ancaq yəni belə özünün fəaliyyəti ilə və yaxud ictimai siyasi mövqeyi ilə tanış deyiləm.
Ümumiyyətlə, Nobel mükafatı hər zaman, xüsusilə ədəbiyyat sahəsində, yəni digər elm sahələrində verilsə belə mübahisə predmeti, ictimai bir müzakirə mövzusu olmur, amma daha çox ədəbiyyat üzrə mükafat veriləndə çox belə müzakirələr gedir. O qalibin şəxsiyyəti, ictimai mövqeyi barədə. Bu barədə sizin münasibətinizi bilmək istəyirdim ki, Nobel mükafatı nə dərəcədə ədəbi qiyməti, bax necə hesab edirsiniz ki, Nobel mükafatı alan insan ədəbiyyatda yeri daha uzundur?
Mən belə düşünürəm ki, yəni bir balaca Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə bir yazara, yəni heç kimin tanınmadığı bir ölkədə yazara, yəni ən müxtəlif münasibətlər varsa, dünyada bir çox yəni beynəlxalq ədəbi mükafatları almış yazarların, yəni Nobel alanda, yəni onlara da münasibət bir yox, yəni yüzlərlə mənalı olur. Yəni onları da sevənlər var, nifrət edənlər var, o yazıcı deyil deyənlər var və ya Nobeli siyasi mövqeyinə görə aldı deyənlər var. Bu normaldır. O ki, qaldı, niyə məhz ədəbiyyat Nobel, ədəbiyyat üzrə mükafat alanda belə qalmaqallarının olmağına? Ədəbiyyat daha kütləvidir. Məsələn, hansısa bir fizika alimi nəsə kəşf edəndə, bunu ancaq o sahənin alimləri, o sahənin peşəkarları üçün maraqlıdır. Amma ədəbiyyat kütləvidir, yəni ən sadə insanın da əlinin çatdığı bir mövzudur. Ona görə hər hansı bir yazarın mükafat almağı o dəqiqə hamı bilir, hamı münasibət bildirir və heç də təəccüblü deyil ki, kimsə desin ki, bu siyasi mövqeyinə görə alıb, bu yaradıcılığına görə alıb, bu nəyə görə alıb. Amma yəni mən fikirləşirəm ki, o xanımın artıq yəni 80-dən çox yaşı var da, bu yaşda düşünmürəm ki, o hansısa siyasi ictimai mövqeyinə nə görə maraqlı olsun. Yəqin ki, bu onun illər uzunu ədəbi fəaliyyətinin, ədəbi zəhmətinin məhsuludur, nəticəsidir ki, onu yəni dəyərləndirdilər, ona bir mükafatı verdilər.
Yəni Nobel bir dəyər olaraq yazıcı üçün bir dəyərdimi? Onun yazıçılığına verilir.
Yəni mənim
meyardır
mı? Göstərici deyil bir yazar olaraq. Mən Nobel almış yazıcı və yaxud Nobel almamış yazıcı kimin bir ayrıntılarım yoxdur. Mənim üçün yaxşı yazıcı var və yaxud pis yazıcı var. Amma yəni Nobel almış, Nobel almamış yazıçılar yoxdur. Yəni bu belə bir bölgə tarımda.
Təşəkkür edirəm. Qısaca sizin üçün meyardır mı Akşin Bey bu Nobel?
Yox, mənim üçün ədəbi meyar, məsələn, hansı kənddə yaşayan oxucumun bir şeirimi oxuyub mənə bir hündüşka qonaqlığı verməyidir.
Təşəkkür edirəm. Azad Bey, sizin qısaca amma çox qısa.
Mən elə hesab edirəm ki, yazıçının Nobel ödülü alması onun yaşadığı ərazi üçünmü, rayon üçünmü, respublika üçünmü bir hadisə ola bilər. Yazıçı üçün də bir belə deyək, onun tərcüməyə halında bir xoşbəxt səhifə ola bilər. Amma yazıçılığına elə bir təsir mi, nə bilim nə mi, çətir mi olsun. Çünki yazıçı ən yaxşı halda yazıçılır. Onun elə ən böyük adı yazıçıdır. Mən elə başa düşürəm.
Təşəkkür edirəm hər birinizə, efimizə gəldiyiniz üçün. Azad Qaradərəli, Günel Mövlud və Akşin Yenisey bugün bizim efrimizin, Pen Klubun qonaqlarıydı və mən bitirirəm artıq burada verişi aparıcınız. Mən idim Səadət Akib qızı. Mən həmkarlarım Orxan, Namik və Cavanşirə də verdikləri dəstəyə görə təşəkkür edirəm və sizə də təşəkkür edirəm Pen Klub izləyiciləri bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətirə şey.
Mən səsəndən getməyəm, mən sizə deyirəm.
Yox, xaşələ, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.